Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje rubrikos Meilė tiesoje laida Šventas Pilypas Nėris ir jo pedagogikos atgarsiai Lietuvoje. Prie mikrofono vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Studijoje vieši namas, kuris laukia savanorė Viktorija Maciulenic, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, atviros dailės dizaino ir architektūros mokyklos direktorė Edita Kvaliauskinė, Švento Pilypo Nėrės oratorijos prepozitas kunigas daktaras Hansas Fišeris, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos rektorius. Taigi šiandien kalbam apie Šventąjį Pilypą Nėrį ir jo pedagogiką. Ką galima būtų pasakyti apie įsisteigimą, kaip atsirado? Kas tas Pilypas Nėris? Tai gal ir pradėsim nuo pirmo klausimo. Kūrėsi bendruomenė ir Šventas Pilypas Nėris, kuris gimė 1515 metais, Liepos 22 dieną Florencijoje. Jis be abejo turėjo daug pergyvenimų vaikystėje, anksti neteko motinos, bet nepaisant įvairių netekčių ir savojo kelio paieškos keblumų, jis buvo švytintis, karštai įsimylėjęs Dievą, buvo šios meilės nešėjas. 1551 metais tapo kunigu ir tada pradėjo daug dėmesio labai skirti įvairioms bendruomenėms. Ir koks buvo tos bendruomenės tikslas, galbūt istoriškai sudėlios, tai paprašysiu kunigą daktarą Hansą Fišerį, prašau.
Nu, pirmiau reikėtų minėti, kad jis 1532 metais įvyko pas dėdė, kur turėjo pradėti pirklio karjerą, bet iš tikrųjų jen ten gyveno eremito gyvenimą ir ten ir įvyko jo atsivertimas į Kristų. 18 metų nuvyko į Romą, kur 2 metus asketiškai gyveno ir dirbo privačių mokytojų, pradėjo filozofijos ir teologijos studijas, kurias greit apleido, kad galėtų daugiau bendrauti su žmonėmis ir gyventi vidinį gyvenimą. Iškodamas vienatvės dažnai pasitraukdavo iš Švento Sebastiono katakumbos. 1544 metų sekminių dieną šventoji dvasia išrinko Pilypo savo įrankių. Pats apie tai beveik iki pat gyvenimo pabaigos tylėjo. Šventoji dvasia išrinko jį savo įrankių, kaip jau sakiau. Romoje tuomet klestėjo palaidas gyvenimas. Todėl Pilypas ėmė vaikščioti po miestą, pamokslaudamas, į atverdinėjamas žmonės. To pasiekti padėjo jam gerumas ir humoro jausmas. Todėl dažnai jis irgi vadinamas mistikų kvailių apdaru. Tačiau kelio Pilypas ieškojo vienatvėje ir maldoje. 1548 metais įkūrė grupų pasaulyčių švenčiausios trejybės prolyja piligrimams ir sveikstantiems, kurie dirbo ligoninėse slaugydami piligrimus. Piligrimai sustiprino jo įsitikinimą, kad būdamas kunigas, jis galėtų būti dar naudingesnis. Jo nuodėmklasis Persiano Rosa pasiūlė jam tapti kunigu ir, kaip jau minėjote, 1551 metais Pilypas buvo išventintas kunigu. Greit tapo žinomu nuodėmklasiu ir pasiūlė rinktis į dvasinius pokalbius. Kai grupės tapo pernelyg didelės, padėjo kiti kunigai, kuris liaudis dėl jų maldų iškalbingumo vadino oratorionais. Jie kartu su Pilypu dirbo Švento Jeronimo bažnyčioje ir jo vadovaujami tęsė dvasinius pratimus, kuris vyko pokalbiai, muzika ir malda, kur kiekvienas dalyvis galėjo įsakyti savo nuomonę minėtoms temomis. Ypatingas akcentas buvo nuo pat pačios pradžios meilė Dievo žodžiui. Greito populiarumo įgavo ir Pilypo inicijuota 7 Romos bažnyčio piligrimas. Kai vis daugiau žmonių susirinko bendruomenė persikėlė į didesnį bažnyčią Santa Maria in Valicella, kurio žmonių buvo pavadinta Chiesa Nova, naujoji bažnyčia. 1575 metais popiežius Grigalius XIII patvirtino Švento Pilypo Nėrio oratoriją. Tiek apie Šventą Pilypą ir gal dar, jeigu aplamai kalbėti apie jo įkurtą bendruomenę, tai jeigu klausia, kas tai yra oratorija, tai vienas pagyvenęs oratorijonas sakė, esame pastaba bažnyčios istorijos paraštėje, gal ir reikšminga.
Na, labai gražus akcentas. Ir visgi, jeigu dabar pagalvoti, tai šventas Pilypas Nėris. Kodėl Nėris? Kodėl pavadinimas yra Nėris?
Todėl, kad jo tėvo vardas labai paprasta.
Taip, nes kartais iškyla klausimas. Liktai Pilypas yra vardas, o Nėris tėvo vardas. Aiškiai, šventas Pilypas Nėris tai yra atsineštinis, tai yra turbūt krikšto vardas. Taip?
Tai Nėrio šeima, jis iš Nėrio šeimos, iš Florencijos.
Tai, viskas labai aišku. Tai dabar, jeigu mes kalbėtume apie šventą Pilypą Nėrį, kokius jūs jo charakterio bruožo akcentus sudėtumėt?
Nu, ypač akcentuočiau jo humorą. Ir jis tikrai savo humoro dėka sugebėjo laimėti daug žmonių. Ir turėjo tokią būdą, kad galėjo kalbėti ir su paprastą žmogami, o tarp jų klausytojų buvo ir kardinolai. Reiškia, jis surado bendrą kalbą su kiekvienu žmogumi. Ir tai ne tik tai jis, bet irgi jo broliai, jo įkurtoje bendruomenėje. Dėl to ir, jie ir buvo pavadinti oratorijonai dėl savo iškalbos.
Tai labai bendradarbiavimo ta dvasia turbūt tęsiasi ir jūs labai bendrą kalbą suradot ir su Dailės akademija, su minėta mokykla ir taip pat su Angelų seserų kongregacija, kurios pasirinko šventą Pilypą kaip globėją. Taigi, kodėl jūs susidomėjot vis dėlto Dailės akademija ir Pilypą Nėries oratorija?
1989 metais aš susipažinau su kunigu Hansu vienoje menininkų šeimoj, Ingės ir Egidijaus Talmantų. Jie būdų buvo nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos mokytojai, Ingė Talmantienė dar ir dabar yra. Ir kunigas Hansas buvo globėjas moksleivių Čiurlionio menų mokyklos. Man buvo gražu stebėti jo globą, jo rūpinimasis. Aš tuomet susidomėjau Filipu, šventu Filipu Nėrį. Nu ir prieš 16 metų kunigas Hansas pradėjo globoti Vilniaus Dailės akademijos studentus. Lygiai taip pat tai per mūsų mokyklą, per mūsų dailės edukacinį centrą. Tai šita draugystė jau vyksta 16 metų. Ir kaip įrodymas to, kaip pasiekmė, tai yra šita paroda mūsų švento Filipo Nėrį skirta jo 500 metų gimimui. Ir nuo šiemet kunigas Hansas, mano paskatintas, dar pradėjo globoti muzikos ir teatro akademijos studentus.
Ir labai gražus buvo koncertas švento Pilypo Nėrijos 500 metų jubiliejinis, kur apsijungė ir švento Pilypo Nėrės oratorija, taip pat dailės ir muzikos
taip,
menininkai. Akademijos. Menininkai teko dalyvauti ir iš tikrųjų ir svečiai buvo atvykę ir iš užsienio. Bent mano kolegos dalyvavo, be galo patenkinti liko šito renginio. Jis buvo toks šiltas, gražus ir labai daug sužinojome apie Pilypą Nėrį. O kodėl jūs pasirinkot globėjų šventą Pilypą Nėrį?
Naujoje Vilniuje prie švento Kazimiero bažnyčios veikia dienos centras namas, kuris laukia. Ir juo rūpinasi ir vadovauja sesės iš Angelų seserų kongregacijos. Kodėl mes pasirinkom? Todėl, kad šio dienos centro veikla, ypač pati pradžia, labai glaudžiai siejasi su šventu Pilypo Nėrį ir jo darbais. Kodėl? 2004 metais sesės dirbančios Naujoje Vilniuje tiesiog pastebėjo, kad pas jas ateina vis daugiau vaikų iš nepasiturinčių šeimų arba iš paprastų šeimų, kuriems buvo reikalinga įvairi pagalba arba tiesiog buvimas kartu, vat norėjo leisti daugiau laiko prie bažnyčios. Ir tada jau kilo labai graži mintis, idėja, įkurti tokius namus, kuriuose lauktų kiekvieno, kuris ten norėtų būti. Tai vat 2006 metais buvo oficialiai jau įregistruota šitas dienos centras namas, kuris laukė, ir kitais metais švenčiant jo gražų jubiliejų dešimtmetį, tiesiog bus šventas Pilypas Nėris paskirtas oficialiai šio namo globėjų, nes labai gražiai siejasi jo darbai su šiuo dienos centru.
Bet kiek žinau, tai jūsų yra ne vienas tas dienos centras?
Dienos centras, taip, labai buvo smagu matyti, kad šitas dienos centras namas, kuris laukė, tiesiog neliko nepastebėtas savo darbais Ir Vilniaus rajono merė Marija Reks tiesiog kvietė sesės iš Angelų seserų kongregacijos įsteigti Rudaminui. Antrus namus, jie vadinasi Dangaus lašas, ir ten vyksta tokia pati veikla, sėkmingai vyksta, o šių metų pabaigoje žadama įkurti trečius namus tokio pobūdžio Rukainiuose.
Ir kuo jūs užsiemat?
Pati esu savanorė, esu dirbanti ir gaila, kad negaliu tiesiog sau rasti daugiau laiko ateiti atvažiuoti pas vaikučius. Todėl mes visada susesim, džiaugiamės kiekvienais metais pasipildo tų savanorių grupė jaunų žmonių. Tiesiog pati veikla yra padėti vaikams po pamokų atlikti namų ruošos darbus. Čia yra pats pirmas ir pagrindinis vaikų uždavinys, kad jie po mokyklos neįtų kažkur į gatvės ir nebelekai leistų savo laisvą laiką, o tiesiog ateitų į tuos namus, kuriuose jos laukia. Kartu su savanoriais ir sesė mes atliekam namų ruošos darbus. Po to vaikai jau turi laisvą laiką ir eina žaisti žaidimų kambarį. Jie užsiema savo patinkančią veiklą, ten irgi juos prižiūri savanoriai. Ir dienos centras dirba kasdien iki 17 valandos. Į dienos pabaigą vaikai patys pasiruošia lengvus užkandžius pavakariams, pasiskiria, kas budės tą dieną ir tiesiog yra atsakingi už tam tikrą tvarką. Tiesiog vaikų mokama ne tik tai būti atsakingiams už savo namų ruošos darbus, bet ir išmokti kai kurių būtinių dalykų. Pats dienos centras dirba kasdien, tik tai paminėjau, kad pirmadienis, ketvirtadienis vyksta būtent tokia veikla, namų ruošos darbai ir žaidimas. O penktadieniais yra individualios pamokos, tai yra savanoriai dirba individualiai su tam tikrų vaikų, kuriam reikia tam tikros pagalbos kažkurioje srity, pavyzdžiui, kalbose arba matematikoje. Ir savanoris individualiai dirba su tuo vaiku. Dienos centras taipogi dirba ir savaitgaliais. Norėčiau paminėti labai svarbų dalyką, kad dienos centrą lanko tam tikra grupė, konkreti vaikų grupė, kuri susidaro už 15 vaikų. Sesės turi lankomumo žurnalą, žino, kad po mokyklos vaikai jau turi ten ateiti tą dienos centrą, kur laukia. O savaitgaliai yra skirti įvairiems būreliams, kur vaikai gali prisijungti visi, kas nori, nebūtinai iš tos grupelės 15 vaikų skaičiaus. Būreliai yra tokie kaip dailė, sportas, virtuvė, maisto gaminimo pamokėlės ir didžiausias akcentas yra skiriamas teatrui. Labai vaikams pastebėjom tiesiog per praktiką, kad vaikams labai patinka ir beje neblogai sekasi vaidinti. Mes koncertuojame įvairiuose Vilniaus miestuose, rajonuose ir Lenkijos miestuose. Labai įdomus dalykas, kad šiais metais nuo rugsėjo mėnesio mūsų vaikučiai vaidina apie Šventą Pilypą Nėrį ir jo gyvenimą, jo darbus. O šiuo metu yra kuriamas mėgėjiškas filmas, kur vaidina patys vaikai įvairiuose Vilniaus miesto vietose ir lapkričio pabaigoje galėsim šį filmą pamatyti.
O kur galima būtų pasižiūrėti?
Yra uždara grupė Facebook'e, galima pasižiūrėti ir dar sukurta YouTube'e, bet ten tikrai yra uždara grupė skirta tiem žmonėms, kurie domės, ne šiaip visiems.
Na tai, naujoji Vilnė, Rudamina ir Rukainiai greitai turi gerą dovaną, kur gali vaikai susibūrti ir bendrystėje auklėtis ir daryti gerus darbus taip pat, ir pasiruošti pamokoms. Tai iš tikrųjų sektinas pavyzdys daugeliui seniūnijų. Na, o apie Pilypą Nėrį kalbant, tai reikėtų, kunigai jūs dar nori papildyti.
Buvo liudininkas, kada buvo jų šeimos šventė. Ir tikrai galima liudyti, kad jie ne tik tai moka dirbti, bet irgi labai gražiai švesti.
Tai puiku.
Be abejo, mes švenčiam, jeigu matėt, kad mes ten pardavinėjom įvairius darbelius, kuriuos patys vaikai darė. Ir visi tie pinigėliai bus skirti vaikų stovykloms. Mes išvažiuojam vasarą, išvežam vaikus vasarą kažkur pailsėti kartu su savanoriais. Tai tiesiog vaikai neapsiriboja vien pamokų ruošos darbais, bet ir stovyklavietėm įvairiom.
Na tai labai puiku. Bet aš žinau, bent teko skaityti, kad Pilypas Nėris labai rūpinosi muzika ir buvo muzikos plėtotės vienas iš tokių aktyvių veikėjų. Gal kuniga galėtume truputėlį apie tai?
Pilypas viename laiške popiežiui muziką vadina kaip sielos žvejotoja. Ir tai yra lyg vos kaip jo programa. jis suprato, kad muzika labai gali prisidėti prie geros naujienos skleidimui. Ir tam jis buvo labai lamingas, kad Italija buvo šiana tokia liaudis dainių, taip vadinama, liaudų tradicija. Ir šita tradicija suteikė Pilipui savastį, kuri tobulai atspindėjo jo tam tikrą prasme naivios politikos dvasia. Todėl jis įrašė viename laiške, tam, kad piratėtų kūrinys prie Jėzaus, pasinaudojo muziką. Jis yra sielos svajotoja. Ir tai buvo labai sėkminga idėja. Tyliai lyg ant kojų pirštelių liauda įžengė į oratorijos dvasinės pratybas ir labai greitai įgijo didžiausią patrauklumą. Todėl ir tas muzikos žanras oratorium būtent gimė oratorijos kongregacijoje. Gal prie to ir prisidėjo to, kad pirmas oratorijos bendruomenė priklausė Giovanni Peluggi di Palestrina, kuris net tam tikrą laiką buvo oratorijos direktorė de la muzika. Ir būdamas brolijos narys, jis daug rašo irgi muziką oratorijos naudai, kur buvo panaudojami oratorijonų ir brolijos susitikimuose. Ir taip greitai rado populiarumą visoje Italijoje, ne tik Italijoje.
Bet aš kiek žinau, tai oratorijų yra ne tik tai Italijoje, ne tik Lietuvoje. Pakankamai daug jų yra.
Šių metų visame pasaulyje yra apie 80-40 oratorijonų, 86 kongregacijos, 22 šalis. Europoje, Amerikoje ir Afrikoje. O pats pavadinimas oratorijos kilo iš lotyniško žodžio orare, melstis. Todėl aš visada tvirtinu, jeigu oratorijonas nebesimeldžia, jis nebėra oratorijonu, kadangi kepėjas, kuris nekepė duonos, irgi nebėra kepėjų. Todėl vienas iš tokių tikrai labai svarbių dalykų oratorijonams yra kasdieninė malda, kasdieninis užsiėmimas su šventą raštą ir pagaba žmonėms kaip nuodėmklasės.
O gal galėtumėt pasakyti, kada pas mus atsirado oratorija?
Aš 1997 metas buvau pašauktas seminaro sektoriam ir baigęs kadenciją keletų jaunų kunigų atėjo pas mane į klausę, ar būčiau pasiruošęs su jais įkurti čia oratoriją. Tai buvo 2002 metais, pateikim oficialiai prašymą įkurti oratoriją. Galutinai Vilnius oratorija buvo įkurta 2008 metais, gegužės 10 dieną, reiškia sekminės išvakarėse. Tada atvažiavo mūsų generalinis prokuroras tėvas Cerato ir dalyvavo tuometinis nuncijos Peter Zurbriggen ir mūsų kardinolas. Ir nuo to laiko, nuo 2008 metų gegužės 10 dienos, čia egzistuoja irgi Švento Pilipo Nėrio oratorija Lietuvoje.
Ir turbūt Švento Pilipo Nėrės idėjos, pedagoginės idėjos daugiau pradėjo tada pliskai atsirado. Atsiradot visų pirma jūs, paskui oratorija. Ir man labai įdomu, kodėl atviros dailės dizaino ir architektūros mokykla susidomėjo. Ir kokie jūs veikla užsiemat?
Mūsų mokykloje yra dailės edukacinis centras. Ir mūsų studentai turi atlikti praktikas pedagoginės mokyklose. Ir kunigas Hansas ėmėsi globoti mūsų studentus. Tai šiuo metu mūsų studentai sėkmingai atlieka praktikas Lenkijoje, Radomo mieste, Švento Pilypo Nėry gimnazijoje, licėjuje, kuo mes labai džiaugiamės, nes tai yra nuostabi įstaiga įkurta oratorijonų Lenkų. Buvome nuvykę, žadame taip pat išvežti šitą parodą į tą licėjų gimnaziją. Dar mūsų studentai kunigo Hanso dėka atlieka Bauceno Marijos Montessori mokykloje. Mūsų ryšys toks edukacinis netgi yra ir tuo pačiu kunigas Hansas globoja mūsų studentus. Rūpinasi jų gyvenimu, rūpinasi, kad jiem nieko netrūktų. Tai mūsų ta tokia draugystė, jinai atitinka Švento Filipo Nėrį dvasę ir jo meilę vaikams ir žmonėms ir Tuo pačiu mes žinom, kad jis pats irgi buvo mokytoju.
O čia man tai naujiena, kad mokytoju buvo kokio dalyko?
Rusų, anglių kalbų.
Taip, aš žinau, kad jūs poliglotas esat rusų ir anglių kalbų. O gal norėtume dar pridurti, koks vyksta bendradarbiavimas su Dailės akademijos studentais?
Ne, aš galiu dar pasakyti kaip lyg anekdotą, kad kai aš įstojau į Leipcigo oratoriją, tai buvo dar prieš teologijos studijas ir turėjau tada išlaikyti graikų ir lotynų kalbų egzaminus, tai savarankiškai šiam pasiruošiau ir važiavau į tą bažnytinį mokyklą, kur buvo egzaminai, atėjau ir sakiau, kad aš iš oratorijos, tada žmona šaukė savo vyrą, atėk, čia yra vienas, kuris nori gėduoti oratorijoj. Jie ne visiškai nesupratė, kas tai yra oratorija. Ir su šito dalyko aš dažnai susitinku, kad žmonės daug geriau žino tą muzikinį formą negu mūsų bendruomenė, kadangi vis tiek yra maža bendruomenė. Bet kas mane sužavėjo nuo pačios pradžios dėl oratorijos, tai yra tas atvirumas laiko ženklams. Ir antrasis Vatikano susirinkimas nepepakrinto kalbėjo apie tai, kad mūsų uždavinys yra interpretuoti mūsų tikėjimą laiko ženklų šviesoje. Ir mes turim suprasti, kas šiandien yra svarbu ir turim pateikti gerą naujieną taip, kad žmonės jį gali ją priimti. Ir aš manau, kad menas yra vienas iš nuostabiausių formų, kuri galėtų padėti evangelijos skleidimui. Todėl, kad manau, kad menininkas yra labai artimas Dievui, savo sugebėjimui kurti.
Ir turbūt tas bendradarbiavimas su Dailės akademija neatsitiktinis toks yra, nes...
Nu, turi pripažinti, kad mano pirmas kontaktas Lietuva nebuvo bažnyčia, mano pirmas kontaktas buvo menas. Ir per meną gavo kontaktą su bažnyčia.
Dabar aiškėjo truputį gijos, aiškiau. Na, o turbūt kita praktikos vieta galėtų būti ir Dailės akademijoje, ir muzikos akademijoje, jeigu susidomės, tai ir jūsų įkurti dienos centrai. Ar pas jūs ateina studentų, gal ir mūsų universiteto, Vilniaus universiteto yra?
Kalbate apie savanorius?
Taip.
Dauguma, aišku, ateina iš Naujos Vilnios, kadangi vis tiek reikia nuvažiuoti iki tam tikros vietos. Naujoje Vilnia yra toliau nuo Vilniaus. Bet žinoma, čia tiesiog nėra joks apsiribojimas, labai norėčiau pakviesti visus jaunus žmonės, kurie turi noro ir laiko, tikrai, kadangi atstovauju savanoriams šių dienos centrų, tai kviečiu mielai.
Nu, mes ir seminarijai, seselė Margožeta kalbėjo su manim ir pakvietė, aš labai norėčiau, kad irgi mūsų klerikai atliktų tam tikrą dalį savo praktikos pas jos, todėl kad tai yra būtinas patirtis, kurį gali ten įsigyti.
Iš tikrųjų labai apsidžiaugtume, nes ir vaikams, kas viena matyti savanorės iš mokyklos ir universiteto, kas kita klerikus. Aš manau, kad būtų vaikams kažkoks pavyzdys ir noras bendrauti.
Tai kas klausytės laidą ir ypatingai, kurie studijuoja pedagoginėse studijuose, tikrai laukia jūsų ir Naujojoje Vilnioje, ir Rudaminoje. Ir artimiausių laikų Rukainiuose ir jūs kreipkitės į Angelų seserų kongregaciją, ją tikrai galite susirasti internetu ir aš
arba
manau, kad tą savanorystę.
Naujosios Vilnios prie bažnyčios galima, tikrai Kazimiero bažnyčia, mus tikrai lengva rasti, jeigu norėsit.
šviesa pribloškia mane kiekvieną kartą sutikus tave. Kas gali būti geriau nei būt tavo artumoj? Viską atiduodu tam, mano Dieve. Niekada neatsitrauk, už rankos vesk mane, savo spindulių negailė, apgauki savo šviesą. Noriu augti tau, mano viešpatie, rodi kelią pas tave, tik ten aš atrandu save.
Tai dabar dar grįžkim prie Piliponierės, šventojo Piliponierės. Kodėl visgi yra ypatinga šita pedagogika?
Aš pažiūrėjau ypatinga todėl, kad nenorėjo įkurti jokių taisyklių. Kada buvo mėginamas oratorijoje įkurti taisyklės, Pilipas griežtai atsisakė. Kas turi mus jungti, tai yra meilė ir darbas.
Aš irgi, man Filipas Neri tai kaip globėjas, ypač vaikų globėjas, ir dėl to mes irgi jį pasirinkome. Per tai galima skleisti meilę. meilę vaikams ir juos mokinti mylėti per švento Filipo Nėrį filosofiją gyvenimo, kokia jinai yra.
Šventas Filipas Nėris labai, jam buvo svarbiausia bendrauti su žmonėmis, ypač su vaikais, ir va, tas glaudžiai siejasi su mūsų dienos centrais ir jo mūsų meilė vaikams, ir tiesiog mes tikrai kiek galim, duodam savo laiko ir meilės tiems vaikams, kurie to reikalauja.
Kunigai, jūs dar kalbėjot prieš laidą, mes čia kalbėjom, kaip tampa moratorija. Nu, iš tikrųjų, nėra labai daug pasiūstų oratorijų, bet visgi 22 pasaulio šalyse. Gal galėtume truputį pasakyti, na, kad žmonės suprastų?
Nu, čia labai įvairios yra tam tikrų prasimo modeliai. Yra oratorijos, kuri užsiima parapijos sielovada. Pavyzdžiui, Vokietijoje beveik visos oratorijos turi vieną arba keletų parapijų. Kitas modelis, pavyzdžiui, yra Ispanijoje, kur turi oratorijonai, turi ir parapijas, ir mokyklas, kur labai sėkmingai skleidžia krikščionišką dvasią. Ir aš manau, kad tai yra irgi labai svarbus dalykas, kad savo pavyzdžių auklėti. Ne tik tai visada su pakiltų pirštų, bet savo pavyzdžių auklėti. Kitas modelis yra, kad faktiškai visose oratorijose labai svarbus akcentas yra nuodėmklausio darbas. Ir aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbi pagalba, kurį mes galim suteikti žmonėms. Ir kai kur irgi dar oratorijoje užsima rekolekcijomis. Man asmeniškai labiausia prie širdies pripažinti yra sielovada. Todėl, kad Filipas visada norėjo, kad mes būtum arti žmonėms. Ir aš manau, kad jeigu atidarysiu savo širdį ir savo duris, tai yra geriausias pavyzdys pritraukti žmonės prie Dievo, jeigu galim pasakyti, pažiūrėk, kaip aš gyvenu, ar nenorėtum taip gyventi. Yra daug lengviau, negu visada pasakyti, kad tu turi, tau nereikia, tai atraudžiama, šitą reikia. Toks modelis labai greitas, iš tokio modelio žmogus labai greitai pavaksta. Bet jeigu gali būti pakviestas gyventi kartu ir eiti kartu, tai yra daug efektingiau. Tai yra mano patirtis.
Bet man visgi keistokai kartais skamba žmonėms, kurie įpratę prie taisyklių, prie normų įvairių, kad ten būtų viskas sustiguota. O jūs sakot, kad taip Filipas Nėris. Sakė, jokių taisyklių nereikia. O kaip čia dabar suprasti? O tai kaip tada gyventi be taisyklių?
Jis nesakė, jokių taisyklių nereikia. Jis sakė, kad jokių regulų nereikia. Tai yra labai svarbus skirtumas. Todėl, kad jis sako, kad tai, kas turi mus sujungti, tai yra tarpusavo meilė ir oloji sielovada. Reiškia, darbas ir meilė. Tam tikrą prasme tai yra jo laikotarpį pervestas Benedikto šauksmas ora et labora, melskis ir dirbk. Ir manyčiau, kad iki šiol žmonės protingesnio sprendimo neišgalvojo.
Tie per melį ir per darbą jungiasi.
Taip. Todėl, kad yra labai lengva yra, kad pasakysiu, kad čia yra įstatymo raidės. Žiūrėjau, šitą tašką, aš viską išpildu, aš esu tobulas. O gali būti tik tai raidžių vykdytojas, be jokios meilės. Aš manau, kad žmonės labai greitai stebi, ar tu šitą daro su meilė, arba tik tai iš pareigos.
Ir aš manau, ir jūsų mokyklėlį ir dienos centre turbūt šita filosofija atsispindi, ar ne taip, Edita?
Taip, atsispindi.
O kaip tai atsispindi? Lietuvis be taisyklių, kažkas tai įdomus.
Nu, ką aš galėčiau pasakyti. Kadangi meilės klaida, jinai reikalauja laisvės šiokios tokios, tai nėra susiję su punktais, raštais kažkokiais įsakymais, tai ir pas mus susiję. Taip, nes mes mokiname savo studentus ugdyti vaiką, kūrybiškumą jo per meilę. Per meilę menui, per grožio sklaidą, juk kitaip tu neišlavinsi kūrybinės asmenybės. tu stengiasi, kad jis būtų geras, kad šviesa jį lydėtų gyvenime. Nes kaip jau mes žinom, ir taip jau pakanka visko, mūsų tauta linkusi depresuoti. Tai mes esame tie atstovai, kurie stengiamės daryti tai per meilę ir per šviesą.
Ir nekišti jokius rėmus, ar
taip,
ne?
Taip.
Nes pačios normos ir tas žmoniškumas yra kiekviename iš mūsų.
Taip.
Mes tiesiog kartais per daug, kaip ir kunigas sakė, sudedam įvairias taškus, ten normatyvus, procedūras. Ir tada žmogus netenka to savasties, o kiekvienas iš mūsų yra pakankamai turtingas ir supratingas. Tik tai gal ta priespauda užmuša ir tą kūrybiškumą ir prislopina meilę. O pas jūs kaip centre?
Žinokit, kiekvienas vaikas yra individualus. Ir tiesiog su vaikais visada galima tartis, kalbėti jokių griežtų rėmų ir nurodymų. Kuo daugiau vaikų nurodinės ir kažkokias taisyklės jam sakytis, griežtas laikytis, tai to vaikai labiau priešinsis ir darys atvirkščiai. Aš manau, kad viską galima daryti per meilę, gražiai susikalbant, be jokių griežtų taisyklių.
Na, Pilypas Nėris, šventasis, pedagogas, muzikos puoselėtojas. Ir apskritai mes daug galėtume apie jį kalbėti, bet ką jūs norėtume dar laidos pabaigoje tokio esminio pasakyti, bent po vieną sakinį?
Nu, aš manau, kad nieko, joks sakinys geriau nerodo jo mąstymas, jeigu tas jo, iš vienas iš maksimų, būkite gerais, jei galite.
Aš kaip visada mėgstu pasakyti tokią frazę, kad žmonijos pagrindinė užduotis yra viena iš pagrindinių užduočių. Užauginti vaikus geresnius ir protingesnius už save. Tai aš laikausi Filipo Nėri šito kredo. Būkite geri, jeigu galite.
Na, o aš norėčiau pakviesti visus vaikus ir jaunų žmonės į tuos namus, kuriuose jūsų laukia. Ir ten kartu galėsim toliau skleisti meilį vaikams.
Aš tai norėčiau pasakyti, tikrai būkime kiekvienas iš mūsų geri. Ir tikrai mes tai galime padaryti. Tik tai pasistengime meilę, darbu, kad puoselėtumėm savo tas prigimtines vertybės, Dievo dovanas. O šiandien dėkoju studijos svečiams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties sudie.